Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popuș. Găsit de cuvință unele fețe bisericești să se amestece în concertul politic și electoral din Republica Moldova. De ce, într-un stat laic în care biserica este separată de puterea politică, din amvonul unor biserici se mai predică politică? Ce narațiuni politicianiste au îmbrățișat unele fețe bisericești înainte de alegerile prezidențiale și de referendumul pentru aderarea la UE? Și cine are de pierdut atunci când biserica se implică în procesele politice? Sunt temele ediției de astăzi, în care îi avem ca invitați pe istoricul și analistul politic Armand Goșu și pe cercetătorul mass media licențiat în teologie Victor Gurtișan. În Republica Moldova, cel puțin așa arată sondajele de opinie, cetățenii au cea mai mare încredere în biserică. Deși această încredere scade lent, dar constant de-a lungul anilor, de exemplu, un barometru al opiniei publice de anul trecut cota încrederea cetățenilor în biserică la aproape 60%. Potrivit legii, și în Republica Moldova, biserica este separată de stat și tot potrivit legii nu ar trebui să se implice în nici într-un fel de procese politice sau electorale. Din amvon, așadar, nu ar trebui să se facă politică. Așa nu s-a întâmplat întotdeauna. Nu s-a întâmplat nici în această campanie electorală pentru alegerile prezidențiale și pentru referendumul despre aderarea la Uniunea Europeană. Cum găsește de cuvință biserica să se implice în procesele politice, în concertul politic de acum și ce narațiuni pe alocul de-a drepturi politicianiste folosește biserica și fețele bisericii către enoriași sau către alegători înainte ca aceștia să ajungă la urnele de vot? Dezbatem în această ediție pe agenda, ultima ediție din această campanie electorală, în care am încercat să analizăm care sunt cele mai răspândite narațiuni de către politicieni, iar în cazul de față și de către fețele bisericești. Invitații de astăzi ai podcastului sunt analistul politic și istoricul Armand Goșu de la București, care se alătură prin Skype acestei ediții pe agenda. Dumnealui, de fapt, a fost și invitatul permanent a acestor ediții speciale din campania electorală. Și celălalt invitat din platoul Europei Libere de la Chișinău, Victor Gurtișan, cercetător mass media și licențiat în teologie. Bine ați venit la pe agenda, domnilor!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Pentru început, domnule Gurtișan, legea și spiritul ei pare să fie foarte clar. Biserica este separată de stat. Clericii nu ar trebui să se implice în niciun fel în procesele politice sau în cele electorale. Și totuși, iată-ne pe bună dreptate, discutând despre angajarea bisericii și a mai multor fețe bisericești în această campanie electorală din Republica Moldova, campanie electorală pentru alegerile prezidențiale și pentru referendum. Campanie în care vedem că anumite fețe bisericești pledează fie fizic, fie cu inima pentru anumiți politicieni sau pentru simpatizanți ai acestora și chiar răspândesc narațiuni cu încărcătură geopolitică și le vom discuta foarte curând. Dar voiam să vă întreb, domnule Gurtișan, de ce se întâmplă în continuare acest lucru în campaniile electorale? De ce se implică fețele bisericești în ele?
Bine, ele întotdeauna s-au implicat, începând cu 91 încoace, da, fețele bisericești în campanii electorale, sau au făcut politică. Și făcând politică, cel mai mult s-a concretizat asta în campaniile electorale, deci pledând pentru un anumit candidat sau pentru un altul. În mare parte, dacă vorbim despre Biserica Ortodoxă de Moldova, așa manifestat interesul sau predilecția pentru candidații, să-i spunem așa, proruși sau partidele proruse. Pentru că depind de o biserică rusă, am în vedere Biserica Ortodoxă de Moldova și, practic, ceea ce fac ei, promovează sau susțin acești candidat, dat fiind afinitatea lor către o patriarhie anumită sau, în cazul dat, Patriarhia Rusă.
Dar putem vorbi în această campanie electorală despre faptul că cele două mitropolii care există în Republica Moldova și-au ales cumva în mod clar și distinct taberele politice, adică putem să vedem o afiliere politică și din partea Mitropoliei Moldovei și din partea Mitropoliei Basarabiei?
Mai degrabă aș spune că nu. Voi face o comparație. Dacă în cazul Mitropoliei Basarabiei, cel puțin eu am văzut un fel de promovare a activismului civic, da? Ei au ieșit, sau prelații din cadrul acestei metropolei, au ieșit și au spus, au îndemnat lumea să iasă la vot, să-și facă, să-și exercite dreptul electoral. Însă nu au menționat pe cine anume să voteze și care candidat, indiferent care ar fi acesta. Deci, mai degrabă, cum spuneam, l-aș încadra în conceptul ăsta de activism civic, a promovat oarecum activismul civic. Pe de altă parte, avem Metropolia Moldovei, care practic prin persoanele ei de frunte, și mă refer aici la episcopi, în speță episcopul Marchel, și-a exprimat clar și direct preferințele pentru un anumit candidat politic. Dar vedem că aici putem vorbi clar despre o implicare directă în procesul electoral și procesul politic din Republica Moldova.
Vedem un pic mai târziu, domnule Gotișan, și în ce măsură s-a implicat și Mitropolia Basarabiei mai degrabă în procesul pentru referendum decât pentru alegeri. Dar când este vorba, domnule Goșu, de concertul politic în general și de perioadele electorale în particular, cum ar fi firesc să se poziționeze biserica în astfel de circumstanțe?
Cât mai neutru, cu putință. Biserica, prin lege, are interdicție de a face campanie electorală, de a oferi suport politic unor anumiți lideri sau forțe politice. Pentru că în cazul în care biserica e neutră în această luptă politică și devine parte acestei lupte politice, ea riscă să fie compromisă în ochii enoriașilor. Biserica este pentru întreaga națiune, întregul popor. Nu ai o biserică care e fragmentată. Tipul ăsta de discurs nu face decât să compromită biserica și să-i compromită pe întâi stătătorii bisericii Mitropoliei Moldovei. Acum că ei nu înțeleg că își fac singur rău, asta este o altă problemă. Dar cu timpul va mai trece un ciclu, două electorale, ei vor înțelege, va veni o nouă generație de preoți care astăzi probabil sunt pe băncile seminariilor teologice și care sigur vor avea un comportament diferit 10, 15, 20 de ani mai încolo. În același timp este și o tentație foarte mare a lumii politice de a atrage biserica, de a o implica în treburile lumești. De ce? Pentru că pur și simplu sunt lideri politici slabi, n-au imaginație, nu mai au argumente și atunci apelează la, instrumentalizează biserica în lupta politică. De cele mai multe ori, din păcate, biserica este cea care plătește pentru oalele sparte de politicieni. E pusă să plătească biserica, e compromisă și până la urmă nu își îndeplinește menirea pentru care există această biserică într-o țară, în societate.
Spuneți și dumneavoastră, domnule Goșu și domnul Gotișan, amintise în răspunsul său că biserica trebuie să fie apolitică. Noi la Europa Liberă am surprins în această campanie electorală câteva cazuri în care preoți sau fețe bisericești au făcut campanie pentru un anumit candidat electoral sau au promovat o anumită opțiune geopolitică la referendumul din 20 octombrie. Domnule Gotișan, reprezentanții Mitropoliei Moldovei spun că nu se implică în politică, dar totuși au promovat în această campanie electorală un anumit candidat, o anumită candidată la prezidențiale. Cât de corecte sunt aceste acțiuni din punct de vedere canonic și de ce sunt pasibili, iată, aceste fețe bisericești care promovează anumiți politicieni în funcții în Republica Moldova?
Din punct de vedere canonic nu sunt deloc corecte. Însă și dacă biserica, de exemplu, ortodoxă din Moldova este, sau ea este parte a Patriarhiei Ruse, unul din documentele de bază ale Bisericii Ortodoxe Ruse sunt fundamentele sociale ale bisericii. A fost adoptat pentru prima dată în 2002 și după care în 2011 a fost rectificat. Există un capitol separat acolo în care este menționat clar biserica și politica sau implicarea preoților în acțiuni politice, care este strict interzisă. Nici nu au dreptul să candideze, inclusiv. Deci, nici canonic și nici din punct de vedere a statutelor sau a documentelor mai recente ale Bisericii Ortodoxe Ruse, ei nu au dreptul să se implice în politică și asta este interzis. Există și anumite pedepse pasive chiar de oprire de a sluji sau, în cazuri extreme, chiar și excomunicare.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Domnule Goșu, în debutul campaniei electorale din Republica Moldova, mai mulți preoți de la Mitropolia Moldovei au mers în pelerinaj la Moscova, despre care spuneau că sunt plătite de către Patriarhia Rusă. Presa din Republica Moldova a scris însă că aceste pelerinaje nu ar fi fost plătite de Patriarhia Rusă, ci de către oligarhul fugar Ilan Șor, iar clericii ar fi fost instruiți acolo, la Moscova, cum să facă propagandă împotriva referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană. Aceste informații, trebuie să spunem, au fost negate de către reprezentanții Mitropoliei Moldovei, care este supusă canonic Patriarhiei Ruse. Dar, domnule Goșu, din punct de vedere istoric, este o noutate faptul că Moscova folosește bisericile pe care le are subordonate în alte țări pentru a influența opiniile publice nu doar la ea acasă, dar și în exterior?
Cu siguranță nu este noutate. Există o literatură foarte bogată pe acest subiect. Există o tradiție în Rusia. În primul rând, raporturile dintre stat și biserică în Rusia au fost sensibil diferite față de alte state. Dacă în Occident a existat tot timpul o competiție între papalitate și împărat, nu? Amintiți-vă episoade din anii 1000 în care, pur și simplu, împărații trebuiau să meargă desculți kilometri ca să fie iertați pe ger. În cazul Rusiei, lucrurile au stat sensibil diferit din momentul fondării Imperiului. Nu? Ăla e momentul zero în care, pur și simplu, împăratul Petru cel Mare, primul împărat al Rusiei, practic subordonează biserica, quasi desfințând funcția de patriarh, fără să o desfințe. De fapt, numai că pe tronul Patriarhului Moscovei, vreme de 200 de ani și puțin, practic nu există niciun antistătător al bisericii, al Patriarhiei Moscovei, iar biserica este condusă de un organism civil care este controlat politic de către împărat sub numele de Sfântul Sinod. E bine, în această perioadă sau din această perioadă datează tradiția utilizării bisericii ortodoxe ruse de către statul rus pentru atingerea unor obiective politice, geopolitice. Asta se întâmplă și astăzi în Moldova. Asta s-a întâmplat vreme de 30 de ani aproape în Ucraina, când Patriarhia Rusă nu făcea decât să execute instrucțiuni clare sau neclare ale Kremlinului în Ucraina sau în relație cu alte biserici ortodoxe, cu siguranță în relația cu Mitropolia Moldovei. Mă asigur că ar fi naiv să ne închipuim că lucrurile nu stau așa, pentru că, nu știu, din rațiuni electorale, hai să nu supărăm tipul ăsta de electorat. Dacă te uiți cu atenție și vezi cum funcționează Patriarhia Rusă, poți să constați că e de fapt un mare SRL, că este unul dintre business-urile cele mai de succes care se realizează sau realizat în Rusia în ultimii 30 de ani. Iar Patriarhia a devenit una din instituțiile cele mai bogate, are niște bogății și deține niște avea niște proprietăți greu de imaginat. Nu vă închipiți că Patriarhul Moscovei se pune în slujba Kremlinului pe gratis. Biserica are propriile interese și le urmărește, nu, cu multă atenție, iar interesele bisericii de cele mai multe ori nu sunt de natură spirituală, ci sunt unele meschine, cinice, de natură materială, care se referă la proprietățile pământene lumești și nu la mântuirea sufletului.
Da, domnul Goș a făcut aici o asemănare sau a încadrat biserica ortodoxă rusă sau patriarhia rusă într-un SRL sau funcționează ca un SRL. Practic era cuvântul de care mă temeam eu, dar într-adevăr așa este. Mi-amintesc zilele trecute priveam un interviu cu unul din, cred, cei mai buni teologi sau oameni ai bisericii pe care l-a pierdut Patriarhia Rusă, îi spune Grigori Vaitenko, și el la un moment dat spunea că, de fapt, ceea ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă Rusă acum este faptul că ea nu mai devine sau a încetat să mai devină o biserică și a rămas doar un fel de organizație religioasă care promovează unele interese sau interesele statului Federația Rusă.
Revenind un pic la ceea ce am văzut mai devreme din reportajul colegilor mei, domnule Gutișan, am observat, de exemplu, că și Mitropolia Basarabiei, prin vocea Mitropolitului Petru, îndeamnă enoriașii sau le sugerează să aleagă calea integrării europene la referendumul din 20 octombrie. Din ce motive credeți dumneavoastră că a devenit, de exemplu, Mitropolia Basarabiei ceva mai vocală decât la scrutinele anterioare pe care le-am observat în Republica Moldova?
Principalul factor în baza căruia Mitropolia Basarabiei a devenit mult mai vocală este că se simte mult mai în forță. Vocalitatea ei se vede mai accentuată începând cu iulie 2021. Deci în momentul în care în Republica Moldova se schimbă puterea, da? Dacă anterior, de exemplu, era un fel de dans sau cum la un tandem dintre biserică sau Biserica din Moldova și politic, aici partidul de guvernare pur și simplu a venit și a trasat niște linii și a spus că până aici. Republica Moldova este un stat laic unde toate cultele sunt egale între ele, ca și drepturi. Respectiv, Biserica sau Mitropolia Basarabiei a început să devină mult mai vocală, implicit știind că are în spate un apărător, să-i spunem așa, sau să recunoaștem, care se va sau pronunța de fiecare dată când Mitropolia Moldovei va încerca să o atace sau chiar să vină careva acuzații împotriva ei. Practic, eu de aici văd schimbarea paradigmei respective și inclusiv asta s-a accentuat odată cu războiul din Ucraina.
Pe lângă această schimbare pe care o vedem în Biserica din Republica Moldova, marcată de ceea ce numim, ce am numit aici schismă, adică trecerea mai multor biserici de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei, acum observăm însă o serie de narațiuni sclipuite sau chiar aranjate cu migală de mai multe fețe bisericești, cel puțin, care demonizează, de exemplu, Occidentul ca fiind ceva rău și degradant în comparație cu ceea ce spun ei că este lumea bună, adică lumea rusă sau cu orice vine din lumea rusă. Domnule Goșu, despre ce vorbește faptul că mai mulți preoți din Republica Moldova îmbrățișează și răspândesc o asemenea narațiune și de ce simt ei nevoia să vorbească despre acest Occident pe care îl văd sau îl consideră demonic atâta vreme cât o bună parte dintre cetățenii Republicii Moldova se află în acel Occident?
Să știți că sunt niște cicluri istorice, dacă vă amintiți, la începutul secolului 20 exista tot așa o perioadă, înaintea primului război mondial, o perioadă în care lumea culturală, lumea intelectuală occidentală, dar și cea rusă, considera că a venit apusul Occidentului. Occidentul e decadent, se scriu cărți importante pe subiectul ăsta, mai ales în Germania, cărți care sunt traduse, cărți care fac carieră. În Rusia, în anturajul țarului Nicolae al II-lea, începe o mișcare intelectuală, culturală, în anturaj imediat al țarului, care vorbea despre voia Rusiei de a se orienta spre Orient, spre Orientul îndepărtat. Se terminase de construit Transiberianul, curtea de la Petersburg, doamnele de onoare, lumea bună, aristocrația imperială, descoperea China, Japonia. Vine războiul cu Japonia, nu forța de plebe, se termină cu o catastrofă și cam pierde Rusiei cheful de Orient. Dar obsesia asta că Occidentul e terminat și e păbutut și că gata, noi trebuie să mergem cu fărașul să adunăm ce rămâne din el firimiturile, asta revine ciclic, dacă suntem atenți. Suntem pe un ciclu de tipul ăla în care toată lumea crede că Occidentul caput și că acum a venit în sfârșit momentul. O să treacă și acest ciclu, cum au trecut și cele dinainte, și e o modă, pot să înțeleg. În același timp, lucrurile se vor schimba și cu și fără noi. Preoții care astăzi vociferează sunt împotriva schimbării, ei vor fi împinși la o parte de colegilor mai tineri care vor veni din spate.
Domnule Gotișan, ce beneficii sau servicii salvatoare pentru ortodoxie, pentru biserica ortodoxă, cred că aduc aceste fețe bisericești care blesteamă într-un fel Occidentul?
Cred că nici în beneficiu, pentru că până la urmă ceea ce fac ei, menționa domnul Goșu la început, nu fac altceva decât să divizeze societatea. Pentru că societatea este într-o continuă schimbare, da? Ea este expusă la tot noul care vine sau toată civilizația care vine din Occident. Respectiv, ei nu fac altceva decât să se opună. Cel mai degrab nu vor reuși cu opunerea asta și schimbarea va merge până la urmă. Trebuie să înțelegem că biserica ortodoxă în general sau bisericile ortodoxe în general sunt foarte tradiționaliste. Ele foarte greu au mers sau au făcut schimbarea. Și aici am comparația cu bisericile catolice, da? Bisericile catolice, de exemplu, au avut sinoade permanente în care ei au încercat să-și adopte sau să-și adapteze anumite învățături, nu cele dogmatice care sunt practic inamovibile sau sunt așa cum sunt și ele, nu trebuie schimbate.
De care nu te poți atinge,
exact.
Da?
Dar niște putume lumești sau niște reguli lumești au încercat să vină în întâmpinarea unor schimbări. Biserica Ortodoxă practic nu a făcut și nu va face asta niciodată. Ea a avut cele 7 sinoade ecumenice care s-au finalizat în secolul VIII și cu asta s-a terminat tot.
O altă narațiune, refren practic, exploatată de fețele bisericești în perioadele electorale în special, este și cea a pericolului pe care îl aduce Occidentul pentru ceea ce se numește familie tradițională, adică a pericolului pe care l-ar reprezenta în Republica Moldova tot mai mult minoritățile sexuale, comunitatea LGBT, așa cum spun unele fețe bisericești, asta pe măsură ce Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană. Am văzut în presa locală numeroase sau câteva situații, ca să fim corecți, în care preoții din regiunile de nord ale Republicii Moldova vorbeau despre pericolul care ajunge sau care vine spre Republica Moldova dacă aceasta se alătură Uniunii Europene, precum că vor fi mai multe, precum că aceste comunități LGBT vor fi un risc pentru Republica Moldova. Domnule Goteșan, de ce se consideră profitabil politic să se insiste pe aceste idei, anume în perioada electorală sau anume în timpul unui sezon electoral, să spunem așa?
Da, bună întrebare și intuiesc că asta biserica face din considerentul că este mai greu să vină cu ceva constructiv, da, cu niște mesaje de toleranță, de dragoste, de iubire, de împăcare, dar este mai comod pentru ei și mai simplu să găsească niște grupuri sociale pe care să le demonizeze, da, niște inamici inventați, pur și simplu. Pe asta își construiesc ele discursul și este păcat pentru că biserica sau la baza bisericii ortodoxe sau la baza ortodoxiei în general stă dragostea.
Sau să-ți iubești aproapele, exact, nu contravine asta.
Exact, asta și spuneam, este de dragoste să-ți iubești aproapele, să fii tolerant față de cel din fața ta, dar nu să separi sau să demonizezi un anumit grup social și după aia să te lupți cu el. Deci biserica asta a făcut întotdeauna practic și a inventat proprii săi dușmani și în diferite perioade practic au fost diferiți. Acum avem comunitatea LGBT sau cu minoritățile sexuale. În trecut, de exemplu, erau, acum nu mai văd atât de mult accentuat narativul ăsta, erau cei de alte religii. Deci, atunci se insista pe asta, că cei care nu sunt ca noi, sunt altfel. Ceea ce face biserica prin astfel de narrative nu este altceva decât să promoveze homofobia, discursul de ură și violența. Ceea ce este în detrimentul total al doctrinei sau al doctrinei creștinismului în general, ceea ce nu se poate, da, promovarea homofobiei, cine nu este ca noi este împotriva noastră și practic cu asta este mai ușor să menții sau să aduci oamenii la un loc.
Domnule Goșu, pe vremea când România încă aspira să devină țară membra Uniunii Europene și în anii în care sau în primii ani de după aderare, i-a fost oferită și publicului român această narațiune despre pericolul comunității LGBT?
Absolut, absolut. Era foarte violentă această narațiune și reușea, exact cum descrie domnul Goteșan, să mobilizeze o bună parte a electoratului credincios împotriva unui inamic invizibil care de fapt lipsea de pe câmpul de luptă. Era foarte greu de găsit în România atunci, nici astăzi nu este foarte ușor, să identifici multe persoane care aparțin grupului minorităților sexuale. Obsesia asta că sunt mulți, că vă fi toți obligați, asta e o nebunie care prindea la o mică parte a populației românești, dar asta s-a întâmplat acum 20 de ani. Nici acum eu nu sunt convins că populația foarte tradiționalistă n-ar răspunde unor astfel de mesaje.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Am vorbit despre narațiunea de demonizare a Occidentului, care se aude din unele biserici. Am vorbit și despre pericolul pentru familiile tradiționale, odată cu apropierea de Uniunea Europeană, așa cum spun unele fețe bisericești. Iar o altă narațiune din această campanie electorală, care a fost preluată de politicieni și a pornit de la politicieni, este cea că în Republica Moldova se va închide Mitropolia Moldovei, care este subordonată Patriarhiei Ruse, urmând un exemplu al Ucrainei. Domnule Goteșan, există premise în general și e de imaginat ca în Republica Moldova să se închidă anumite biserici sau o anumită mitropolie și în general din punct de vedere teologic, cum este posibil acest lucru, dacă el este posibil?
Bine, răspunsul simplu ar fi nu. Este o organizație religioasă care trebuie să o activează în baza unui statut și în baza legislației Republicii Moldova, respectiv ea nu poate să fie interzisă decât, nu știu, dacă va face careva sau va acționa. Sau... Marele pericol pe care îl văd eu aici este că Biserica Ortodoxă din Moldova singură se poate interzise prin anumite acțiuni subversive pe care le întreprind unii din ierarhia acestei biserici. Și mi se pare un pericol real în momentul în care tu atentezi la suveranitatea țării sau în general la promovezi discursul și interesele unui stat străin în Republica Moldova, mi se pare, aici mi se pare pericolul care îl poartă Mitropolia Moldovei, dar nu cred că va fi interzis, cel puțin nu văd pentru ce. Și în general cred că trebuie abordat subiectul nominal, adică cei care admit careva abateri, inclusiv legale, da? Discurs la ură sau implicarea în anumite procese, implicarea în procesul politic sau în procesele electorale, să fie nominal trași la răspundere. Și asta este corect. De exemplu, când în ultimul timp, da, avem informație clară din partea IGP-ului care documentează anumite fețe bisericești nominale pentru promovarea intereselor unui stat străin. Deci nu cred că va fi interzisă, pentru că în primul rând, ea este legală, cel puțin la momentul actual. Că un domn deputat nu s-a exprimat tocmai plastic, asta nu înseamnă că cineva va porni sau va încerca să interzictă această biserică ortodoxă.
Domnule Goșu, pe ce mizează acești actori politici atunci când lansează și susțin astfel de discuții și astfel de discursuri despre o eventuală închidere a unor biserici sau a bisericilor care țin de, în cazul în speță, de Mitropolia Moldovei? Pe ce frici sau pe ce coarde sensibile credeți că apasă ei?
Bun, e vorba de emoție. E un subiect care creează emoție, exces de emoție în Republica Moldova. Altfel, ce rost ar avea fix acum în campania electorală să agiți acest subiect? Dar e exact cum spune domnul Goteșan, cum spune mai devreme. Dacă tu, preot, oferi autorităților, încălcând legea țării, pretexte ca să fii nu sancționat. Deci nu e vorba de interzicerea bisericii. Faptul că un preot sau altul este sancționat, asta nu înseamnă că interzici biserica, Mitropolia Moldovei, care este subordonată Patriarhiei Moscovei. Deci e vorba de o emoție puternică pe care tipul ăsta de mesaj îl strânește. Pentru că altfel vă dați seama, nici acest candidat nu s-ar grăbi să rostogolească aceste fake-uri fix în campanie electorală, dacă cineva ar fi avut intenția la Chișinău. E absurd acum să vii să spui chestia, dacă și să pună presiune pe Mitropolia Moldovei, să intenție, s-a putut să facă în primele săptămâni de la declanșarea invaziei ruse împotriva Ucrainei. Mă, după 2 ani, cine mai stă să gândească la așa ceva? Iar în privința autorităților puterii de astăzi de la Chișinău, din contră, această putere a dat toate semnalele imaginabile către culte, către biserici de bunăvoință, de toleranță. Până la urmă, asta este spiritul european, nu? Dacă Moldova dorește să fie european, nu poate să interzică biserici, nu? Decât în măsura în care, sigur, aceste biserici sau preoții lor încalcă legi ale statului respectiv, adică, nu știu, fac spionaj pentru Rusia sau, nu știu, pregătesc lovituri de stat împotriva autorităților legal constituite. Dar sper că nu există în Moldova astfel de preoți, astfel de episcop care să lucreze împotriva intereselor statului Republica Moldova și să dea autorităților de la Chișinău pretext pretext pentru, nu e vorba de Sfinția Biserică, repet, pentru a-i trimite pe la închisoare sub acuzații foarte grave.
Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune.
Mulțumesc.
Istoricul și analistul politic Armand Goșu și cercetătorul mass media licențiat în teologie Victor Gotișan au fost invitații programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!